ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in die ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, die Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy gaan kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. So luister nou saam na die verbondswet van die Here, waarin hy sy wil vir ons lewe volkome saamvat. Exodus hoofstuk 20. In antwoord daarop sing ons verder uit Psalm 116, Ach Heer, ek is, o ja, ek is u knecht, seun van die diensmaagd, in u diens gebore, my bande is los, verhoor diens verkore, bring ek die offers, aan u toegeseg. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en hy het gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die dienskneg kyk op na sy heer en die diensmaagd na haar meesteres. So kyk ons op na u, almagtige God en Vader in die hemel. En ons verwag van u alles wat nodig is, vir liggaam en siel, in lewe en in sterwe. Hoe goed en hoe heerlik is dit om vanoggend saam te mag wees, hier in die gemeenskap van die gelowiges, en te midde van die feestelike skare u te kan loof en prys. Hoe goed is dit om ook saam te kan inskakel van oral oor, vir die wat nie hier saam met ons in die liggaam kan wees nie. Hoe lieflik is dit om broeders en susters in Christus te mag wees. Dis 'n huis vol lieflikhede hierdie, want dis u huis, die liggaam van Christus, waarin u ons verbind het. U is ons krag, u is ons toevlug, U is die vaste punt in die lewe. By U kan ons alles soek wat ons nodig het en by U mag ons alles vind. Ons is klein, ons is maar nietige mense. En as ons ook weer terugkyk in hierdie week wat verby is, het ons baie bewus geword van ons eie kleinheid. Baie dinge kan ons doen, en ons doen dit. Maar daar is ook soveel dinge wat ons glad nie kan doen nie. U gee vir ons baie talente, gawes, kragte, maar ons besef dat daarin dit alles beperkinge is. U is almagtig. U kan alles doen wat U wil doen. Here, ons bely ons skuld en ons sondes voor U. Ons is so swak en so nietig, dat U eintlik glad nie na ons moet kyk nie. Ons is soos 'n stofje aan 'n weegskaal. Ons beteken niks. Die mense lewe is verbygaande. En nou bid ons, dat U ons in U lankmoedigheid en liefde wil aansien, en ons in die holte van die hand sal bewaar. Ons het te kampe met baie dinge, met hartseer, met sonde, met achteruitgang, met tekortkominge. In ons samelewing moet ons in baie opsigte stry om te kan leef, selfs te oorleef. Maar as ons mag weet dat ons by U skuil, dan besef ons dat niks te groot is vir U nie, en ook niks is te klein nie. In ons lewe gebeur daar ingrypende dinge wat dinge handomkeer laat verander. U bestuur alles ten goede, en dit is so wonderlik om daaraan vas te hou. Dikwels kyk ons deur 'n spieël in 'n raaisel, ons verstaan nie mooi wat met ons en om ons gebeur nie. En dan begin ons allerhande dink, en ons praat baie woorde, dikwels ook woorde wat nie mooi deurdag is nie. Ons kan vreeslik baie kla en te kere gaan. U weet waarheen U met ons op pad is. U raadsplan is vas. Die toekoms wat U vir U kinders uitmeet, is geborge by U. Ons uitsig op die ewige heerlikheid is 'n heerlike uitsig. En met die oog daarop, hoef ons nie net te oorleef nie, maar mag ons daadwerklik leef. En dit bid ons, Here, dat U ons in die hart sal gryp, sodat ons gedagtes op U gerig bly, te midde van al ons omstandighede. Ag Here, ons is U knegte en U diensmeisies, gebore in U diens. U het ons uitverkies in die ewigheid. En ons is geroep tot groot dinge. Maak ons bereid om daardie roeping vol te staan, elkeen met die talente wat U gee. Wees met hulle wat mag gaan rus en wat uitspan op ander plekke. Wil jy hulle bewaar daar waar hulle vakansie hou en ook hulle op U tyd weer hier veilig by mekaar bring. Dat ons weer voltallig saam U kan aanbid en saam vir U kan leef en werk. Hoor ons gebed as ons so na U roep. Luister na ons versigtinge. Kom ons tegemoet in ons swakheid. Want in ons swakheid mag ons weet dat ons in Christus sterk is, meer as oorwinnaars. Hoor ons om Sy ontwil alleen. Amen. Wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë, hy word beskadig en beskut deur God se alvermoë. Ons gaan nou Psalm 91 sing met die oog op ons skriflesing en die woordbediening vers 5, 6 en 7 en na die woordbediening sing ons Psalm 91 vers 8.
Thank you.
Ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by die slotgeskiedenis van Daniël. Dis die laaste verse van hoofstuk 6. Daarna, Daniël 7, tot die einde, is die profesieë, die visioene wat Daniël gesien het. In verband met hierdie slotverse gaan ons drie dele uit die skrif lees. Uit Lukas 24, 2 Timoteus 4 en Hebreërs hoofstuk 11. Ons eerste skriflesing is dan nou Lukas 24 vers 1 tot 8. Dit is die gebeure op Paasondag. Baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle, dis die vrouens, en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hy, hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelever word in die hand van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan? En hulle het sy woorde onthou. Dan verder in 2 Timoteus 4. Dis die heel laaste brief wat Paulus geskrywe het voor sy afsterwe. Ons lees vers 16 tot 18. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan, aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Verder lees ons Hebreërs 11 vanaf vers 32. En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Simson en Jefta, David en Samuel en die profete sou verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeus toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het. Vroue het hulle dode deur die opstanding teruggekry, en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skeure in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beter oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Met dit alles in gedagte, luister ons nou na die slotverse van Daniël 6 vers 20 tot 29. Daarop het die koning die môre vroeg, toe dit lig word opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegg van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer, in staat om jou van die leeu te verlos? Toe Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie. Omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Toe die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trek, so is Daniël dan uit die kuil opgetrek, sonder dat daar letsel aan hom gevind is, omdat hy op God vertrou het. En die koning het bevel gegee, en hulle daardie manne gebring wat Daniël aangeklaag het, en hulle kinders en hulle vroue in die leeukuil gegooi. En hulle het nog nie die bodem van die kuil bereik nie, of die leeus het hulle oorweldig en al hulle bene vermorsel. Toe het koning Darius aan al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon geskrywe, mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee, dat hulle in hierdie hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël. Want hy is die lewende God, en hy bestaan in ewigheid, en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie. En sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy wat Daniël uit die mag van die leeus verlos het. En hierdie Daniël was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores, die Pers. Ons glo, geliefde gemeente, ons glo in ons Here Jesus Christus, die Seun van God, ons Here. Hy het gelei onder Pontius Pilatus. En was sy leiding onder Pilatus nie erg nie? Hy is onskuldig aangekla. Hy is onskuldig veroordeel. Hy is onskuldig aan die kruis opgehang. Alles ter wille van ons, vir ons sondes, om te betaal vir wat ons nie kan betaal nie. Christus het enorm onreg gelei om ons van alle onreg te bevry. Daniël profeteer van Christus met woorde. Elke woord van Daniël is profesie met die oog op Christus, maar ook met sy lewe. Met die oog op wat Christus moes doen, is Daniël onskuldig aangekla, onskuldig veroordeel, onskuldig gestraf. Ons het laasweek in besonderhede daarby stilgestaan. Maar broeders en susters, ons belydenis oor Christus stop nie by sy vernedering nie. Die Here Christus het ook oorwin. Hy het opgestaan uit die dood en hy het opgevaar na die hemel. En daaroor moet Daniël ook profeteer met sy lewe en sy woorde. Ons glo aan die ewige lewe wat Christus vir ons beerf het. En Daniël profeteer daaroor. Dis waaroor het nou in hierdie slotverse van Daniël 6 gaan. Daniël word gered met die oog op die volkome redding wat Christus gaan bring. En daardie redding van Daniël, die redding wat Christus bewerk, bestaan hoofsaaklik uit drie dinge wat hier in die tekst na vore kom. Daniël se verlossing, vers 20 tot 23. Daniël se verhoging, vers 24 en 25. Daniël se verheerliking, vers 26 tot 29. Ons bedink dit stukkie vir stukkie. Ons maak dit ons eie. Daniël word verlos. Daniël word verhoog. Daniël word verheerlik. Dis 'n verskriklike oordeel wat oor die onskuldige Daniël uitgespreek is. En daardie oordeel het gemaak dat koning Darius daardie nag nie 'n oog kan toemaak nie. Dis verstaanbaar, want as jy so iets gedoen het wat Darius aan Daniël gedoen het, sal jy nie 'n oog toemaak nie. Vroeg die volgende oggend staan die koning op en hy haas hom na die leeukuil. En toe hy nader kom na die leeukuil, het hy met 'n droewige stem geroep. Droewig. Hy is platgeslaan, hierdie koning. Hy is hartseer. Hy is diep verdrietig en vernietig, omdat hy weet wat hy hierdie getroue kabinetsminister van hom aangedoen het. Alhoewel, gemeente, dit gaan nie net oor selfverwyt nie. Hoor wat roep koning Darius. Daniël, kneg van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu te verlos? As mens die vraag hoor, dan hoor mens 'n stukkie hoop. Kneg van die lewende God, jy's in die leeukuil, maar is dit moontlik dat jy dalk nog lewe? Tegelijkertyd hierdie onsekerheid, kan jou God jou verlos? Dus hoor die woeling in Darius se gemoed. Leef Daniël of is hy dood? Precies dieselfde tref ons aan die vroege oggendure van Paassondag. Die derde dag na Goeie Vrydag het aangebreek. Die profetiese woord van Here Jesus Christus moes nou helder weer klink in die harte van sy gelowige navolgelinge. Hy het ons gesê dat hy gaan opstaan uit die dood. Maar wat lees ons in Lukas 24? In watter toestand is die vrouens as hulle op pad is graf toe? Hulle is in 'n dwaal. Christus is dood. Hulle het speserye by hulle. Hulle gaan die liggaam van Christus verder versorg. Hierdie profesie oor opstanding is ver op die agtergrond. Hulle dink nie daaraan nie. Sien jy die ooreenkomst tussen Daniël 6 en Lukas 24? Die heidense koning Darius, die vroue wat Christus se liggaam wil gaan versorg, hulle is allemaal even verward. Leeukuil, graf, is einde. Daar kan nie lewe in die leeukuil en in die graf wees nie. Of dalk toch. Wat gebeur as koning Darius by die leeukuil kom? Hy word gegroet. Uit die leeukuil word hy gegroet. Mag die koning vir ewig lewe. Daniël, kneg van die lewende God. Daniël wat dood moet wees. En hy lewe. Hy wens die koning 'n voorspoedige dag en 'n voorspoedige lewe toe. Is nie al nie? Daniël gee 'n presiese verklaring van dit wat met hom daar in die leeukuil gebeur het terwyl die koning nie kon slaap nie. Inderwaarheid is hierdie 'n kragtige geloofsbelydenis. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeus toegesluit sodat hulle my geen leed aangedoen het nie. By koning Darius moes daar geen onduidelikheid bestaan oor die manier waarop Daniël van 'n gewisse dood gespaar is nie. Het gaan alles oor die engel van die Here wat tussen beide gekom het. Dieselfde engel wat 'n klomp jare tevore daar in die brandende vuuroond was en die drie vriende gespaar en bewaar het. Die engel van die Here, gespel met 'n groot hoofletter E, seun van God, wat nog nie mens geword het nie. In die volheid van die tyd sou hy mens word. Maar voordat hy in Bethlehem gebore is, wys hy dat hy die verlosser is, die redder van al God se kinders. Die seun van God is van ewigheid af bestem om redder te wees. Hy sit ook in die Ou Testament. En hoe? Gemeente Daniël getuig voor koning Darius dat die engel reddingswerk bewerk wat baie fisies is. Die bek van die leeu is toegemaak. Sy lewe is gespaar. Nou, dis geweldig. Hoe kan dit? Leeuws maak nie so nie. Maar die engel kan die leeuw se bek toemaak. Dis een deel van die wonder. Die ander deel van die wonder, die groter deel, is die rede wat Daniël gee vir hierdie redding. Omdat ek voor God onskuldig bevind is, en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Ek, Daniël, onskuldig voor God. Hoe kan hy dit sê? Hy is mos 'n mens soos ons, hy is vol sonde. Hy dan 3 keer op 'n dag gebid om sy sonde bekend te maak aan die Here en om vergifnis te vra. As ons verder in Daniël lees, veral hoofstuk 9, dan hoor ons hoe hy namens die volk op die knieë gaan en hy sluit homself in en hy sê, Here, ek is skuldig voor u. En nou sê hy, onskuldig voor God. Hoe werk dit? Dit kan Daniël alleen sê, broeders en susters, op sterkte van dit wat die engel van God vir hom doen. Hy wat Daniël is, hy kan nie sê, ek is in myself onskuldig voor God nie. Geen mens kan dit doen nie. Ons is allemaal vol sonde. En toch hoor ons hierdie belydenis, vrymoedig met groot sekerheid. O koning, ek staan onskuldig voor die lewende God, ek is ook onskuldig teenoor u. Nie omdat ek so getrou gebid het, of omdat ek so precies my werk gedoen het nie. My getroue gebed, my nauwgesette werk, so verklaar Daniël, is alles behalwe perfek. Nee, koning Darius, ek is onskuldig, omdat die engel van God my van die dood verlos, en omdat hy my geregtigheid voor God is. Hy maak my skuld toe, met sy volkome onskuld. Aangrypend wat Daniël verklaar uit die leeukuil uit. Baie jare later sou die Hebreërs skrywer die optrede van Daniël gebruik as 'n voorbeeld van geloofsmoed. In Hebreërs 11 word daar gesê dat bekke van leeus deur die krag van die geloof toegestop is. En as die Hebreërs skrywer so praat, dan praat hy spesifiek oor Daniël. Maak dit van Daniël 'n geloofsheld? Moet ons vir hom 'n standbeeld oprig? Moet ons hom slaafs navolg? Moet ons nou almal soos Daniël word? Ag broeders en susters, ons moet maar net onsself wees in dit wat God ons gemaak het. Ons hoef nie Daniël te wees nie. Ons moet wel besef dat God geweldig genadig vir Daniël was en ook vir ons. En dat God onwrikbare geloof in die harte van sy kinders werk. Waar alles hopeloos lyk, waar het donker lyk, laat onvoorwaardelike geloof in God ons verder en dieper beer. Om Daniël was bande en strikke van die dood. Angste van die hel het hom laat bewe. Dink vir 'n oomblik in 'n leeukuil. Hy was benoud, vol droefheid was sy lewe. Maar hy het die Here gesmeek in al sy nood. Ag, red my Here na u beloftenis. God het gehoor. Paulus verwys in sy afskeidsbrief aan Timoteus na Daniël se optrede in die leeukuil. Paulus weet, sy lewenseinde op aarde is naby. Hy sê dat hy as 'n drankoffer uitgegiet word. Hy gaan die fisiese dood nie ontkom nie. En dan verklaar hy in absolute geloofstelligheid, ek is uit die bek van die leeu verlos. Precies dieselfde, uit die bek van die leeu verlos. Van watter leeu praat Paulus? 'N regte leeu soos die leeu van Daniël? Praat hy dalk van bloedige vervolging? Praat hy van sy liggaamlike aftakeling, amper bietjie simbolies van die leeu verlos? Praat hy van verdere foltering in sy dode sel daar in Rome? Hy word van geen een van hierdie dinge gespaar nie, gemeente. Maar Daniël praat, of Paulus praat spesifiek van elke bose werk, van die aanslaa van Satan, van sy eie onmag, sy eie onwil, van ewige verlorenheid. Paulus beskryf sy verlossing van geestelike ellende as hy sê, ek is uit die bek van die leeu verlos. Hieroor moet ons dink. Vir almal van ons, veral vir ons kinders, is hierdie geskiedenis van Daniël in die leeukuil aangrypend. Hoe dan nou anders? Dit is buitengewoon wat hier gebeur. Leeuwse bekke wat toegestop word. Die honger leeuws het hom nie verskeer nie, hom nie verslind nie. En met reg staan ons verwonderd voor hierdie gebeure. Maar gemeente, laat ons uitkom by die regte wonderwerk daar in die leeukuil. Daniël word om Christus wil onskuldig voor God verklaar. Dit is die heel grootste en heel belangrikste wonder in die leeukuil. En daardie wonder mag hy vertel, hy mag daarvan getuig. Die belangrikste punt van die toepassing van hierdie gebeure is dus nie om te kyk waar God ons fisies van allerhande node verlos nie. Dis nie die punt nie. Ons kan maklik nou sê, Daniël verlos, so word ons verlos. Gemeente, dit gebeur dikwels, dat die leeuws in ons lewe se bekke nie toegemaak word nie. Menige kind van God is al letterlik deur leeuws vermorsel. Kyk maar in die geskiedenis van die vroeë kerk. Die Hebreërs skrywer voeg daaraan toe, dat party gelowiges terwille van hulle geloof gestenig is, in stukke gesaag is. Dit is verskriklik. Hulle is versoek. Hulle is deur die swaard vermoor. Dis te erg. Net om daaroor te dink is al te erg. Gelowiges het swaar beproewings deurstaan. Hulle is nie daarvan gespaar nie. Is dit omdat hulle nie dieselfde geloof as Daniël gehad het nie? Of is dit omdat God nie gehoor het in 'n tyd van nood nie? Is die gebeure van Daniël 6 dan nie altyd van toepassing op mense wat in nood is nie? Ek en nou word die vraag baie, as mens begin is gelyk aan tekens plaas van leeukuil na ons vandag. En die antwoord is heel eenvoudig. Hou vas aan die eintlike wonder in die leeukuil. Daniël se onskuldig verklaring voor God is baie swaarder as die leeuws wat hom nie vermorsel het nie. Van daardie wonder mag ons allemaal getuig, as ons onvoorwaardelik vashou aan wat Christus vir ons doen. Die engel van God het groot dinge gedoen in Daniël se lewe. Daardie engel doen groot dinge in die lewe van allemaal wat hier sit, allemaal wat inluister, allemaal wat die naam van die Here aanroep. Christus leef, hy regeer, hy bewaar, hy verlos van ewige dood. Koning Darius se reaksie is oorweldigend. Daniël word verlos. Tweede wat ons hoor, hy word verhoog. Koning Darius het bevel gegee dat Daniël uit die leeukuil opgetrek moet word. Hy moet terug in die lewe in. Hy kan nie daar bly nie. Tot verbasing van almal sien hulle maar daar is nie 'n skrapie aan hom nie. Niks. Sy toestand is perfek, soos wat hy in die leeukuil ingegaan het. Dis wonderlik wat met Daniël gebeur het. Die engel van God sorg nie net vir hom in die leeukuil nie, ook buite kan die leeukuil, daar waar die lewe aangaan, geniet Daniël die sorg van die lewende God. Oral rondom hom ruis die engele voet met lig gewiekte tree. Hulle kom die wandelaar tegemoet in al sy wee. In alles mag Daniël weet, God bewaar hom. Daarteenoor, wat gebeur met sy vyande? Oor daardie manne wat Daniël so gemeen aangekla het, word die doodsvonnis uitgespreek. Hulle wou hulle self verhoog. Hulle het gedink as hulle Daniël afbreek, dan kan hulle hoor word. Nou word hulle verneder. Die doodstraf wat hulle vir Daniël beplan het, kom na hulle toe. En dit tref hulle vrouens. Dit tref hulle kinders. Gesinne word uitgewis op daardie dag. Waarmee het ons hier te doen? Is dit nou maar 'n wraakgierige koning wat gesê het, nou sal ek vir julle wys wat ek kan doen. Het gaan oor baie meer as dit. Want ook dit is profesie. Wat het met Christus gebeur toe hy gesterf het? En net voor dit, toe die Jode geëis het dat Christus besterf, het hulle gesê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Op ons en ons kinders, dis 'n verskriklike ding wat die Jode gedoen het. Hulle maak 'n keuse teen Christus. En as hulle hierdie keuse maak, dan vat hulle die hele nageslag saam met hulle. Dis nie net hulle besluit nie. Hulle praat namens hulle kinders en hulle vrouens. Dis bitter ernstige gemeente. Goddelose ouers maak kinders in die wêreld groot wat goddeloos opgevoed word. As daardie kinders groot is, wil hulle op hulle beurt niks anders doen as om die pad van goddeloosheid te loop nie. Wat word van goddelose nageslagte? So die tweede gebod gehoor, die Heere God besoek die misdaad van die vaders aan die kinders, tot in die derde, tot in die vierde geslag. Daaroor gaan Daniël 6, daaroor gaan het by die kruis van Christus, as die ouers die bloed van Christus op hulle kinders afbid. Die finale konsekwensie hiervan sal ons sien op die dag van die wederkoms. Dan word goddelose geslagte een kant geskuif, duidelik onderskei van hulle wat God gevrees het, dan sal blyk wie word om Christus wil verhoog en wie word, omdat hulle teen Christus getuig het, vir ewig vernietig. Geliefde ouers, paas en maas, en ons is geseën met baie kinders, geliefde grootouers, oupas, oumas, dink wat jy doen met die kinders in jou sorg, is bepalend vir hulle lewe, menslik gesproke. Jou optrede bepaal hulle toekoms. Dit het 'n effek op die nageslag, veral wat het gaan oor godsvrees. Mag die Heere God sy barmhartigheid bewys aan duisende van die wat hom lief het en sy gebooie onderhou. Dit is ons werk. En nou gemeente, die heel laaste stukkie. Daniël word verlos, Daniël word verhoog, hy word verheerlik. Eindelijk moet ons sê, God word verheerlik deur die diens van Daniël. Dit is precies waaroor die laaste verse van hierdie aangrypende geskiedenis gaan. Koning Darius laat 'n bevelskrif deur sy hele koninkryk versprei, hy gee opdrag dat al sy onderdane moet sidder en bewe vir die God van Daniël. In die bevelskrif beskrywe Daniël of Darius die grootheid van God. Soos met Nebukadneser, so moet ons ook nou weer baie versigtig, gemeente, ons moet nie verkeerde afleidings maak nie. Of Darius werklik die saligmakende, reddende geloof het, wat vir hom die lewe tot in ewigheid gee, dit weet ons nie. Ons kan dit nie hieruit aflei nie. Die Here weet en die Here besluit, en dis goed so. Wat belangrik is, is dat hy, die koning van die heidense meders en perse, moet erken, daar is geen God soos die God van Israel nie. Vir die soveelste keer moet die magtiges van die aarde die knie voor God buig. As Christus as regter weerkom op die wolke van die hemel, dan sal Nebukadneser ook kniel en Darius sal kniel. En al die konings van die aarde wat niks met God te doen wil hê nie, sal kniel. Onvoorstelbaar, maar werklik. En hierdie Daniël was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores, die Pers. Hy was 'n tienerseun toe hy saam met sy vriende in ballingskap. Satan het alles probeer om hom van God af te vervreem. Uit genade het Daniël staande gebly. Hy het Nebukadneser oorleef, sy seun Belsasar, twee magtige konings van die destyds Babiloniese koninkryk. Babiloniese ryk verdwyn van die aardbol af, meders perse neem oor. Daniël leef. Terwyl Darius koning is, leef hy, en hy lewe selfs nog onder die regering van Kores, Kores, belangrike naam in die Bybel. Onder die leiding van Kores is die volk uit ballingskap terug na die land van belofte. Daniel oorleef 4 konings. Hy, die getrouwe diensknecht van die Here. Die pad tot die komst van Christus is oop. Bethlehem moet kom. Die pad tot die wederkomst is oop. Dis waarin ons op pad is. Die pad van ewige heerlikheid. Die kerk, die gelowiges, oorleef. Alles wat in die goddelose wereld gebeur. As ons maar vashou aan ons verlosser. As ons bly by ons roeping. Amen. Onse Vader, U laat ons sing uit U woord, uit die boek van die psalms, oor redding, volkome redding, in Christus. U laat ons roep, aan die hand van die woord mag ons roep, en ons mag weet, U hoor. Dankie Here, dat U altyd weer luister, en dat U om Christus wil verhoor. Geen gebed, bly maar net in die lig rondhang nie. Alles wat in ons lewe gebeur, is oop voor U. U bewaar, U lei, ook as dit diep donker om ons word. Dankie Here vir alles wat ons uit U woord mag hoor en leer, uit hierdie besondere geskiedenis van Daniel, U kneg. En so werk U in ons lewens. So is U met ons besig, met ons as individue, in huwelike, in gesinne, in kerke, in hierdie wêreld. Ons bid dat U ons aan die hand sal vat en ons naby U sal bewaar. Gee krag om in U geloof staande te bly en nooit te twyfel nie. Bemoedig ons om ook in ons swaarste omstandighede ons aandag op U gerig te hou. Hoor ons in ons eie kleinheid en luister na hierdie bede om ons Here Jesus, die engel, ontwil. Amen. Daar is geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. En dan sing ons daarna uit Psalm 46, die Heer is daar, hy hou die wag. So gaan die donker uur dan om. Hy red wanneer die vroeë dag goud glansend oor die berge kom. Psalm 46 vers 3, 4 en 5 is ons slotsang nadat ons offergawes vir die Heer afgedraad. ontvang nou met 'n dankbare hart die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees, dit is en bly met u almal. Amen.